Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar yenidən Azərbaycanı blogerləri və jurnalisti azad eləməyə çağırır. İsveçrə şirkəti Azərbaycan rəsmilərinə 1 milyon dollara yaxın rüşvət verdiyini etiraf edib. Gürcüstan Rusiyanın xeyrinə casusluq ittihamı ilə 13 nəfəri saxladığını bildirir. Birləşmiş Ştatlar iqtisadiyyatına əlavə 600 milyard dollar yardım verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanı blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin, həbsdəki jurnalist Seynullah Fətullayevin azadlığa buraxılmasına çağırır. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Filip Kordon bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
We have addressed that issue consistently. It's not just a quick.
Biz bu məsələlərə diqqət verməyə çağırırıq və bloqerlər azad edilməlidir. Birləşmiş Ştatlar prezidenti geniş diapazonlu strateji məsələlərə dair görüşdə bu kimi insan haqları məsələsinə şəxsən diqqət göstərməklə mühüm mesaj göndərmiş olub. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan bilir ki, dünya bu məsələni diqqətdə saxlayır və onlar bu məsələni həll etməlidir.
And that they should address the issues.
Blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Milli keçən ilin iyulunda tutulublar, onları xuliqanlıqda ittiham ediblər və məhkəmə Adnan Hacızadəyə 2 il, Emin Milliyə isə 2 il 6 ay həbs cəzası kəsib. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynurullah Fətullayev isə 2007-ci ildə terrorçuluq barədə yalan məlumat vermək, vergidən yayınmaq və başqa ittihamlarla 8 il yarım müddətini azadlıqdan məhrum olunub. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun bu prosesdə hüquqlarının pozulmasına görə dərhal azadlığa buraxılması və hökumətin təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarmasına baxmayaraq, hökumət hələlik bu qərarı icra eləmir. Noyabrın 5-də bir qrup azərbaycanlı siyasi mühacir Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, blogerlərin, jurnalistlərin həbsinə etiraz olaraq Haqada aksiya keçirməyi planlaşdırırlar. Onlar Azərbaycan səfirliyinin qarşısında toplaşmaq istəyirlər. Hollandiyadakı azərbaycanlı mühacirlərin Azadlıq Radiosuna göndərdikləri məlumatda deyilir ki, eşək kostyumunda olacaq nümayişçilərin hər birinin üzərində 14 nazirin, dövlət başçısının, birinci xanımın, prezident administrasiyasının rəhbərinin, mərkəzi seçki komissiyasının sədrinin və başqa rəsmlərin adları yazılacaq. Satirik keyimdə olacaq iştirakçılar son 20 ildə baş verənlərə görə günahkar olduqlarını etiraf edəcəklər. Onlar bu cür aksiyalarını başqa Avropa ölkələrində də keçirəcəklərini bildirirlər. İnsan haqları fəalları gənc blogerlərin həbsdə atılmalarının bir səbəbini də onların internetdə yaydıqları eşyəyin mətbuat konfransı adlı satirik səhnəcikdə olduğunu deyirlər. İsveçrənin neft və qazla məşğul olan Panalpina World Transport Holding şirkəti Azərbaycanın hökumət rəsmilərinə rüşvət verdiyini boynuna alıb. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə Panalpina etiraf edib ki, 2002-2007-ci illərdə bu şirkətin Azərbaycan bölməsi yerli rəsmilərə 900 min dollara yaxın rüşvət verib. Bu rüşvət gömrüyə baxan hökumət rəsmilərinə çatıb. Və həmin şəxslər Azərbaycana gətirilən malları qiymətləndirən, gömrük tarifləri qoyan və gömrük vergilərini, rüsumlarını yığan məsullar olublar. Amerika Ədliyyə Nazirliyinin təqdim elədiyi istintak sənədində deyilir ki, Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət natamam ya səliqəsiz sənədləşdirməyə göz yummaq üçün verilirdi. Bundan başqa istintak sənədlərinə görə Panalpina Azərbaycanın vergi rəsmilərinə də rüşvət verib, burada isə rüşvətin məqsədi Panalpinaya güzəşdi vergilər almaq olub. Hələlik Bakıdan bu cür iddialara rəsmi reaksiya yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların Federal Ehtiyatlar Sistemi ölkə iqtisadiyyatının stimullaşdırılmasına əlavə 600 milyard dollar pul ayırıb. Hökumət bundan əvvəl də iqtisadiyyata 1 trilyon 700 milyard dollar pul ötürmüşdü. Federal Ehtiyat Sistemi ümid eləyir ki, bu pul kütləsinin artması iqtisadiyyatın inkişafına səbəb olacaq. Üçüncü rübdə ölkədə 2% iqtisadi artım olub, bu da işsizliyin səviyyəsinin aşağı düşməsi üçün yetərli olmayıb. Gürcüstan hökuməti Rusiyanın xeyrinə casusluq eləyən 13 nəfəri saxladığını bildirir. Həmin şəxslərin adları bugün elan olunub. Həbs olunan 13 nəfərin 4-ü Rusiya vətəndaşı, qalanı Gürcüstan sakinləri vətəndaşlarıdır. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, xüsusi əməliyyatla bu insanların Rusiya Kəşfiyyat İdarəsinə işlədikləri məlum olub. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içə hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Noyabrın 7-si Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Səs vermənin dəqiqə-bədəqiqə mənzərəsini həm Azadlıq Radiosunun efirindən, həm azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsən.
Xəbər və reportajları birbaşa efirdən dinləmək, internetdən oxumaq və video görüntülərə baxmaq istəyənlər.
Nə vaxt?
Noyabrın 7-sində səhər tezdən gecə yarısına qədər.
Harada?
Azadlıq Radiosunun.az saytı, Türksat və Hotbird Bekləri, Facebook və Twitter sosial şəbəkələri.
Seçkini bizimlə izləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindəsindən qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün sualımız birdir, seçkiyə gedəkmi və seçkimiz necə olacaq? Bu barədə biz hal-hazırda studiyamızda olan jurnalist Şahverət Çobanoğlu və telefonla bizə bu söhbət zamanı qatılacaq, ölkənin tanınmış simaları ilə söhbət eləyəcək. Onlardan soruşacaq, seçkiyə gedəcəklərmi və seçim etməyə hazırdılarmı? Saat 6-dan sonra yenə mövzu seçkidir, seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədbirləri. Adresi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bizimlə studiyada olacaq və o həm ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun, həm də Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin hesabatlarında əksini tapmış seçkinin indiyə qədərki prosedurlarına verilən qiymət barədə söhbət edəcək. Siz də seçki təcrübəniz barədə danışın. Seçkiyə gedəcəksinizmi? Bu suala cavab verin bizə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və siz telefonla da 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Rayonlardan bu 012-436-77-41 nömrəsi yığılacaq. Zəng edin və prodüserimizdən sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizdən ayrılmayın.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı və seçki barədə danışırıq Şahvələt Çobanoğlu ilə. Hər vaxtınız xeyir Şahvələt bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və seçki artıq bugün son günüdür, təbliğat, təşviqat üçün ayrılan vaxtın son günüdür və artıq seçimi müəyyənləşdirmə anı, yəni ən son an gəlib çatıb. Yəni o ən son anın başlanğıcıdır. O an yəqin ki o məqam, o proses yəqin ki artıq
geri sayım başlayır.
Hə, artıq. O artıq birbaşa, artıq o bülleten işarələnəndə bitəcək. Sizin təsiratınız necədir? Siz necə hiss edirsiniz? Nədir təsiratınız bu kampaniyadan? Həm təbliğat kampaniyasından, həm də özünüzü şəxsən hazır hiss edirsinizmi seçim etməyə?
Mən bir şey deyim ki, biz əvvəllər də bu seçki mövzusunda bir dəfələrlə olub ki, bu efirdə söhbət eləmişik seçkiyə gedib getməmək barəsində və mən bu mövzuda hər zaman yazmışam. Hətta seçkiyə getmədiyim dövrlərdə də mənim özümü şəxsən iştirak eləmədiyim seçkilər olub ki, məsələn, sonuncu bələdiyyə seçkilərində yadımdadır ki, ilk dəfə mən həyatımda seçkiyə getmədim, qatılmadım. Amma onda da mən belə deyək ki, bütün ictimai siyasi qüvvələrin seçkiyə getməsini və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrin seçkidə fəal iştirakını təbliğ eləmişəm. Açığı, ayrı-ayrı zamanlarda Azərbaycan müxalifətinin seçkiyə qatılmamasını, boykot eləməsini, belə deyək ki, mən də onu boykot eləmişəm ki, niyə axı? Seçkiyə qatılmaq lazımdır. Bizim bizim özümüz hər birimizdə seçkiyə ümidsiz ola bilərik. Bunun üçün çoxlu şəraitlər, bir səbəblər var. Yəni Azərbaycanda keçən seçkilərin nəticələrinə inam çox azdır əhalidə, amma sonuncu seçki də göstərdi ki, seçkiyə getmək ən belə deyək ki, çətin şəraitdə belə cəmiyyətdə bir çox həqiqətlərin açılmasına, bir çox belə deyək ki, bir çox proseslərin əsl səbəbini izləməyə deməli imkan verir. Bax, bu seçkilərdə mən qısaca bir şey deyim ki, bəlli oldu ki, Azərbaycan müxalifəti yoxdur deyən, Azərbaycanda yeni Azərbaycan partiyasından başqa qüvvə yoxdur deyən, belə deyək, çox sakitlikdir deyən qüvvələr yanılıblar. Biz gördük ki, hətta bitərəflərə qarşı seçkidə hakim partiya böyük qısqançlıq nümayiş elətdirir və onunla nəticələndi ki, əvvəllər ki, müxalifəti və başqalarını parlamentə buraxmayan hakimiyyət indi hətta seçkinin özünə buraxmadılar və seçki nə qədər belə zəif görsənsə belə daxili mahiyyətinə görə çox qızğın keçdi. Bunun özü göstərir ki, ictimai fəallıq olacaqsa, qüvvələrin seçkilərə ardıcıl marağı və bu marağa təkcə seçki dövründə yox, illərlə hazırlaşması davam edəcəksə, əhalini seçkilərə hazırlayacaqsa, bu halda Azərbaycanda seçkilər, çox maraqlı seçkilər belə deyək, ortaya çıxa bilər. Biz nəyə görə deyə bilmirik ki, belə deyək ki, maraqlı seçki deyirik, seçki sözünün əvvəlinə nəsə bir şey artırır. Ona görə ki, biz hələ ədalətli seçki arzusunda olan bir cəmiyyətik. İndiyə qədər seçkilərin, keçirilən seçkilərlə bağlı bir çox demokratik təsisatlar, cəmiyyətdə müxtəlif müşahidə qrupları və o cümlədən vətəndaşlar özləri bu seçkiləri böyük pozuntularla keçdiyini, ədalətsiz keçdiyini, düzgün sayılmadığını, hamısını belə deyək ki, qeyd eləyib, yadda saxlayıb və ona görə inamsızdır. Amma bu inamsızlığı öldürmək və seçkiyə gəlmək lazımdır. Və mən şəxsən həm də çağırıram insanları ki, seçkiyə gəlsinlər. İndi artıq bu təşviqat dönəmindən sonra müəyyənləşdirdiyi namizədə səs versinlər. Bu bütün hallarda onların ölkələrinin xeyrinədir. Baxın, 4 dəqiqəlik debatlarda nə qədər həqiqətlər ortaya çıxdı, nə qədər problemlərin belə deyək, ortaya çıxdı. Cəmaat artıq, mən sizə deyim ki, dünənəcən şov proqramlarına baxan, yeni ulduz yarışmasına baxan adamlar kanalı dəyişib belə deyək, debatlara baxırdılar.
Amma biz bu mövzuda bir söhbətimiz var idi və Zəfər Quliyev onun belə bir rəyi oldu ki, əslində bu televizorun qarşısında oturan tamaşaçı da, yəni o seçici kimi oturmur, tamaşaçı kimi oturur və onun istədiyi, həmin o debatlardan istədiyi məlumatlı seçim etmək üçün hazırlaşmaq deyil, şouya baxmaqdır və o şounu gözlədiyi üçün baxırdı. Və kimisi sevinirdi, yəni kimisi baxırdı və gözləyirdi ki, kimsə kimsə söyəcək, kimisi baxırdı, gözləyirdi ki, növbəti namizədin üzündən oxuya bilməməsini, bilməməsindən belə riqqətə gələcək və s. Bu hisslərə
köklənmişdi. Biz bu fikri tamamilə kənara atmaq olmaz. Olmaz, ona görə ki, çox maraqlıdır ki, istənilən yarış, istəyirsə seçki yarışı olsun, ya idman yarışı olsun, şov yarışı olsun, orada bir yarış marağı olur və seçkilərdə də hər zaman bir yarış marağı olur, seçki gününə kimi. Amma siz bilirsiniz ki, o orada olan o maraqlı cəhətlər var, dillərin topuq çalması, yanılmalar, bir çox həqiqətlərin qəflətən səslənməsi, onlar axı ictimai problemlərdir, onlar tamaşaçı kimi baxsalar da insanlar, hələ seçici, belə deyək, potensial gəlib səs verəcək adam deyilsə, belə, onun ürəyində artıq mən belə deyək, qılcımları oyadır. Onun ürəyində yenidən seçki marağı oyadır və mən inanıram ki, bir çox adamlar hökmən gəlib məhz o debatlardan sonra seçkiyə qatılacaqlar. Bax, bu seçkilərdə ən çox səslənən bir məsələ vardı, Xədicə xanım. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın seçki prosesinə aid olan bir məsələdir. Yadınıza gəlib onu namizədlərdən biri çox belə bariz şəkildə ifadə elədi. Dedi ki, burada sizin bu illərdə deputatınız olan adam da eləşib. Mən əziz seçicilər sizi təbrik edirəm ki, siz öz deputatınızı nəhayət gördünüz. Xahiş edirəm, baxasız, tanıyasız. Və bunun özü nə qədər yarış və şov, nə qədər maraqlı olsa da, o xarakterdən izlənilsə də, amma bunun özündə ictimai problemlər əhatə olunubdur. İnsanlar ictimai problemlərə də maraqla baxmalıdırlar. Bu çox təbiidir, insanların haqqıdır ki, maraqla baxsınlar, izləsinlər və sonunda gəlib səs versinlər. Yəni, burada biz kədərli oturub baxmamalıyıq ki,
yəni insanların yaxşıdır. Bu şovunu görməsində seçki debatlarının əvəzinə və belə substantiv söhbət əvəzinə, belə deyək, substansiyalı Bəli. Söhbət əvəzinə şov görməsində də heç bir ziyan yoxdur.
Heç bir ziyan yoxdur. Əslində, bizim cəmiyyət uzun illərdir o debatlar qapadılıb bizdə. Maraq o şovdakı maraqlara, yarışlara gedib. Əslində bizdə normal ictimai debatlar olsa nəinki seçkidə. Normal gündəlik belə həyatımızda biz tez-tez debatlara baxarıq. Nəinki o yeni ulduz yarışmasına və başqa şov yarışmalarına və yaxud nə bilim hansı talk show olaraq. Biz ictimai siyasi talk show olaraq baxsaq gündəlik həyatımızda o maraq bizdə həmişə qalacaq və o həmişə mən əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinə həmişə maraq bu mövzulardakı şu yarışmalara belə deyək, polemikalara, debatlara maraq şov biznesdəki olan belə debatlardan, yarışlardan daha üstün olacaq. Bu bizim haqqımızdır həm də. Biz öz ölkəmizin həyatını çox maraqla izləməliyik, onu debatlarda görməliyik. Biz bizi idarə edənlərlə və idarə eləmək istəyənlərlə istəyən adamlar arasında belə qarşılıqlı yarışmaları, debatları görməliyik. Seçkəsində budur. Seçkinin özündə bu var mahiyyətində.
Siyavuş Kərimi telefon xəttindədir. Prodüserimiz onunla əlaqə saxlayıb. Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərimidən indi soruşacaq ki, seçkiyə gedəcəksinizmi Siyavuş bəy? Siyavuş bəy?
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Gördünüz, zəng elədiniz, soruşursunuz. Əlbəttə ki, mövzu əlbəttə ki, gedəcək. Mütləq, çünki parlament seçkiləri çox önəmli və çox vacib bir prosedurdur. Və belə seçkilərdə iştirak etmək hər bir vətəndaşın borcudur.
Hansı dairənin ərazisində yaşayırsınız?
Mən Nəsimi rayonunda.
Nəsimi rayonunda yaşayırsınız. Tanış olmaq imkanınız oldu mu namizədlərlə?
Çox zəif elə deyərdim ki, hələ ki, amma belə debatları imkan olduqca izləyirəm televiziya vasitəsilə və həm maraqlıdır. Hərdən gülməlidir, amma çox düşünürəm ki, çox layiqlilər, əlbəttə ki, bu kürsülərə seçilməlidirlər və seçiləcəklər. Çünki ölkənin taleyini, müqəddəratını əlbəttə ki, həll etməyə qadir olan bir böyük bir qurumun seçki zamanıdır.
Aha. Və namizədlərdən biri belə bir ifadə işlətmişdi. Seçkiyə gedəndə bir şey barədə düşünün ki, siz səs verdiyiniz namizədi şəxsiyyətinizə yaraşdırırsınızmı? Belə bir namizəd varmı? Yəni ad çəkmək lazım deyil, amma
hələ ki 1-2-3 gün vaxt var.
Yəni bu günün sonuna kimi vaxtınız var bəli.
Bu gün son öyrənməliyik ki, ve kimdir, nədir, nəçidir. Amma elləri də var ki, baxın, mənə gülməli oldu ki, deyir ki, məni seçin, mən Qarabağ alıb söyləyəcəm. Belə söhbətlər də olur. Amma əlbəttə ki, maraqlanmaq lazımdır və maraqlanacaq da və düşünürəm ki, çox normal və çox şəffaf bir seçkilər keçiriləcək.
Aha. Təşəkkür edirəm. Siyavuş Kərimi idi bu, Milli Konservatoriyanın rektoru və Siyavuş Kərimi hesab edir ki, şəffaf olacaq seçkilər, inamı var buna. Dinləyicilərimiz o qədər inamlı görünmürlər. İsmarçılarını oxuyuram. Xatırladım yeri gəlmişkən bizim əlaqə telefonlarını. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir və 412-436-7741 bizim deməli prodüserimizlə əlaqə telefonudur. Deməli 436-77-41 Bakıdan belə zəng vurursunuz, rayonlardan 012-436-77-41 nömrəli telefona. Və dinləyicilər yazırlar, Əzizə yazır ki, məncə xeyir. Salam Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Mövzuya görə təşəkkür. Mənim fikrimcə xeyir, getməyək seçkiyə. Çünki 20 gündən yuxarıdır ki, TV efirində çıxış edən namizədlər bir daha sübut etdilər ki, bunun mənası yoxdur. Çünki namizədlər elə cəmləşir ki, aydın olur ki, dairə üzrə kim seçiləcək? Çox çətindir oxumaq əslində, yəni xahiş edirəm yeri gəlmişkən bizim dinləyicilərdən ki, mümkünsə Azərbaycan əlifbasından istifadə edərkən standart əlifbadan istifadə etsinlər, standart klaviaturadan istifadə etsinlər. Çünki məktublar bizə yəni təhrif olunmuş şəkildə gəlib çatır və orada milli hərfləri görə bilmirik. Çətinlik çəkirəm. Mən də bəzi namizədlər kimi üzdən oxumaq. Başqa bir namizəd Səyyaf Qaraqoyunlu. Qədəbəy rayonunun Dəyirman Dağlı kəndindən yazır. Başqa bir dinləyici üzr istəyirəm. İTV-də bir çox müxalifət namizədləri ölkədə tüğyan edən məmur özbaşınalığından korrupsiya və rüşvətxorluqda yap hakimiyyətinə haqlı iradları səsləndirdilər, yapçılar tərəfindən cavabsız qalır. Sanki bu sözlər cansız heykəllərə deyilir. Xalqla heç cür haqqı hesablaşmayan bu klanların arxasında Rusiya və erməni qoşunu və başqaları durur, bu dinləyicinin fikridir, amma güman eləmirəm ki, söhbət yəni bu qədər ciddidir. Məsələ...
Qədicə xanım, bilirsiniz, bax görürsünüz, yəqin ki, dinləyicilərin də fikirləri, motivləri nəyə yönəlib, seçkiyə gedib getməməyi onlar da tartışırlar. Siz niyə belə sual qoyursunuz, özünüzə sual edə bilərsiniz, seçkiyə gedəcəksinizmi? Normal halda bu sual müzakirə olunmalı deyildi. Bu əslində biz problemin çox ciddi olduğunu bilirik ki, əhali uzun illər seçkilərə inamını itirib ardıcıl olaraq və seçkiyə getmək istəmir.
Amma bunu biz deyirik, misal üçün seçki statistikası başqa şey deyir.
Seçki statistikası yanlış olur, seçki saxtalaşdırılır, elə məsələ də ondadır, yoxsa seçicilər gedərlər. Və bilirsiniz, biz gür seçkilər görmüşük Azərbaycanda, məsələn, 2003-cü ildə mənim yadımdadır ki, insanlar seçki günü məhkəmənin qabağında durub, adları siyahıda olmayan adamlar gedib səs vermək istəyirdilər. Yəni, son seçkilər göstərdi ki, yox, ümumiyyətlə seçkini, parlamentarizmi, dövlət orqanlarının, hakimiyyətin ümumiyyətlə seçki ilə müəyyənləşdirilməsi prinsip olaraq aradan qaldırılıbdır. Bax, söhbət ondan gedir ki, ona görə namizədlər biri digərinə deyir ki, niyə gəlib? Təbrik edirəm ki, siz deputatınızı indi tanıyırsınız burada. İlk dəfə gördünüz. Bu özdə bir dairədə səslənmədi. Bir çox əksər dairələrdə səsləndi. Yəni, xalqla seçilən parlament arasında, xalqla hakimiyyət arasında uçurum, belə deyək ki, uzaqlaşma mövcuddur və seçkiyə də ona görə gəlmirlər. Xalq öz səsini sayılacağına inanmır. bu inamı qaytarmaq üçün mənə elə gəlir ki, mən demirəm ki, təkə hakimiyyət addım atmalıdır. Məncə ictimai fəal adamlar, müxalifət, digər ictimai gənclər, biz qarşıdakı illərdə ictimai siyasi dəyişiklik isən adamlar bu məsələnin bu problemin dəyişməsi üçün mübarizə aparmalıdır.
Yeri gəlmişkən mən yəni Azadlıq Radiosunda çalışdığım müddətdə 3 səs vermə biz yola vermişik, yəni işıqlandırmışıq və 3 səs vermənin bu 2008-ci il prezident seçkiləri idi, referendum və bələdiyyə seçkiləri. Hər 3 səs vermədə əgər Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmilərinin dediklərinə inansaq, onlara gələn zənglər və şikayətlər barədə Azadlıq Radiosuna edilən zənglərin sayı, şikayətlərin seçki pozuntuları barədə məlumatların sayı qat-qat daha artıq olub. Mənim üçün yəni əslində insanlar zəng edir, fəal insanlar var və onlar zəng edir, pozuntular barədə məlumat verirlər. Hardasa kimsə karusel şahidi olur, hardasa kimsə tələbələrin harasa aparıldığının şahidi olur. Kimsə deyir ki, onun gözünün qabağında kimsə bülütenləri basıb və belə suallar tez-tez verirlər bizə. Amma ki maraqlıdır. Yəni
bax bu gün Xədicə xanım, bax bu gün bizim əlimizdə video var. Gəlibdi, bölgədən yollayıblar. Sizin dediyiniz o fəal adamlar yollayıblar. 79-cu dairədən deməli yollayıblar. Orada deməli Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsinin namizədinin tədbirində dövlət strukturunun rəsmiləri, məmurları iştirak edirlər, bəziləri kameradan qaçdığı görsənir, bəziləri açıqca orada çıxış edirlər, onların adlarını da müəyyənləşdirdiyi onlar kimlərdir. Hətta orada müşahidəçilərin şikayətini biz rəsmən aldıq. Dairə komissiyasına şikayət ediblər və dairə komissiyası da deyib ki, biz bu məsələni xəbərdarlıq eləyərik. Hətta bu məktublar da var. Amma bilirsiniz, formal imitasiya olaraq bu proseslər aparılır. Kifayət qədər şikayət var, hətta sübutlar var. Çox maraqlıdır. Mən istəyirəm ki, burdan Azərbaycan seçicilərinə müraciət eləyək. Azərbaycan bloqerlərinə müraciət eləyək. Azərbaycan deməli bütün seçici Azərbaycan xalqına müraciət eləyək ki, seçkinin gedişini onlar belə deyək ki, qeyd eləsinlər, onu fiksə edə bilsinlər. Bunun yolları da var. Hər hənin əlində bir mobil telefon var. Kameraya ala bilərlər, foto şəkil çəkə bilərlər, səs yaza bilərlər, xatırlaya bilərlər, müşahidəçilərə xəbər verə bilərlər. Bu haqda deməli şahidlik eləyə bilərlər. Bu məsələlər, demək, bu məsələlərdə deməli biz artıra bilər, cəmiyyətin müqavimətini artıra bilərik və biz saxta statistikaları belə deyək ki, necə saxta olduğunu göstərən xeyli faktlar ortaya qoya bilərik. Bax, maraq ki, onlar da var. Mən xüsusən də internetdə çalışan, internetdə fəal olan adamlara müraciət edirəm. Onların imkanları var ki, internet vasitəsilə bunları belə deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinə yollasın. Bax, belə dövrlərdə blokçuluğun gücü ortaya çıxır. Belə dövrdə blokçular işə düşməlidir ki, karuseli göstərə bilərlər. Karuselin içinə qatılıb onu çəkib sonradan onların paltarını geyinib soyunan adamlar da tapıla bilər. Hətta karuseldə iştirak edən adamlar onu çəkib sonradan göstərə bilərlər.
Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun web səhifəsində simsiz teleqraf rubrikası sizin xidmətinizdədir bundan ötürü. Əgər sol sütunda fikir versəniz, orada simsiz teleqraf adlı bir yer var. Ora tıklayın və orada çox sadə şəkildə izah olunur ki, siz əlinizdəki video, foto, audio, mətn fayllarını necə yükləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun səhifəsinə. Siz də Azadlıq Radiosunun reportörü ola bilərsiniz. Seçki günü bu imkanı da qaçırmaya bilərsiniz. Və prodüserimiz xəbər verir ki, Vagif Səmədoğlu hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Vagif bəy.
Hər vaxtınız xeyir, salamlar
üçün. Vagif bəy, siz bu seçkilərdə siz namizəd olmadınız.
Olmadım ben.
Seçicisiniz amma. Seçkiyə gidəcəksiniz mi?
Hökmən gedəcəyəm. Çünki seçki saxtakarlıqlarının yolunu almaqlarına ən ümid olanların biri də seçkidə iştirak eləməlidir ki, sənin adına yazılmış bülütin boş qalmasın. Orada sənin istəmədiyin adama götürüb, necə deyim, işarə vurub, sənin əvəzinə heç kim səs verməsin. Bax, bu səbəbdən gedəcəyəm.
Aha. Və siz hansı dairədən seçicisiniz?
Mən Yasamaldan, ancaq dairənin nömrəsini də bilmirəm. Məntəqəni bilirəm, amma dairəni bilmirəm. Yasamalı.
Mən sizə kömək eləyə bilərəm. İndiki deputatınız kimdir?
indiki deputatın vallah onu da bilmirəm. Yəqin ki şəxsən tanıyıram. Elə yadımdan çıxıb. Deyəsən Gülər xanım idi.
Aha, o zaman siz 17 sayılı.
Yəqin elə oradan.
Yəqin
dairəmi bilirəm ki 107 idi Qazax.
Siz 107 sayılı dairədən seçilmişsiniz.
Akıstafanı bilirəm 106. Görürsünüz mən bax regionçuyam.
Elə mi?
Öz regionumu yaxşı tanıyıram. Bakını o qədər yox. Özüm əlbəttə ki, bir bakını olsam da.
Mən anladığım qədər onda bilmirsiniz kimdir namizədlər sizin dairədə.
Bilirəm. Bəzilərin bilirəm. Hətta onların dərmi masasına da baxmışam. Gəlirlər evə özlərini göstərirlər. Nümayəndələri gəlir. Bukletlərini gətirirlər. Nə bilim belə.
Seçim etməyə hazırsınız mı? Sizcə seçiminiz var mı?
Bəli.
Yəni artıq seçmisiniz.
Artıq mən bilirəm kimə səs verəcəyəm. Elə adama səs verəcəyəm ki, seçicilərə kömək eləməyə əlində imkan olsun.
Aha.
Təəssüf ki, Azərbaycan reallığı indi belədir. Elə olur ki, məsələn, hansısa tutaq ki, qrupdan namizədliyini irəli sürmüş adam, mənə daha xoşdur, daha yaxındır. Amma mənə, necə deyim, ürəyim o qədər də qəbul eləməyən adama səs verəcəyim ki, o, bilirəm ki, o seçicilərə kömək eləyə bilər. Çünki bizim strukturlar, deməli, iqtidarda olan partiyanın əsasən nümayəndələridir. Nazirlərimiz, böyük şirkət rəhbərləri, bunlar hamısı, deməli, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir və onlar da, indi nə bilim, onlar da insandır. Yəqin ki, özünküləri eşidəcəklər. Başqa qrupdan olanları yox. Onun üçün başa düşünsünlər, burada şair olsam da belə məsələlərdə pragmatika.
Aha, siz amma sizcə belə dəyişiklik etməyə çalışmaq olmaz mı? Yəni, ümumiyyətlə, məsələnin bu cür qoyuluşunu dəyişməyə çalışmaq olmaz mı?
Bilirsiniz, nə deyim, sizə mən bir şey deyim. Bax, bu debatların bəzilərinə mən baxıram. Cəmaat internetdə də görürəm, əsəbləşir, ay səviyyəsizdir. Bax, bu debatlar da hər şeyi açıq-aşkar göstərdi. Açıq-aşkar göstərdi ki, Azərbaycan ailəsi, Azərbaycan kəndi, Azərbaycanın dükanı, Azərbaycanın rayonu, qəsəbəsi, şəhəri və paytaxtı necədirsə, namizədlər də elədir, debatlar da o səviyyədədir. Yəni, çox yaxşı, çox savadlı, çox adamı belə necə deyim, insanda qürur üstü doğuran namizədlərlə yanaşır. Elələri də var ki, fikirləşsələr, bu yüzündən oxuya bilmir bu bədbaq. Bu niyə özünü yorur, cəmatı yorur, savadsızın biri gəlib debatlarda iştirak edir. O birisi tərəfdən də məsələn Rasim Musabəyev kimi, Erkin Qədirli kimi namizətlər var. Kim hiss edirsə ki, bu adam ağıl sahibidir, intellekt sahibidir, nə dediyini çox yaxşı bilir. Bax belə, yəni deyirəm ki, bax, möcüzə gözləyir. Ya Azərbaycan xalqı möcüzə gözləyir. Bilirsiniz mi nədir? Mən sizə deyim, bizim ən böyük səhvlərimizdən biri Milli Azad Hərəkatında. 89-90-91-ci il mitiklərində. Bilirsiniz nə oldu? Mən o mitiklərin təşkilatçılarından, aracılarından biliyəm. Ən böyük səhvimiz o oldu ki, biz cəmaata, xalqa demədik ki, müstəqillik bayram olmayacaq. Müstəqillik firavan həyat olmayacaq. Müstəqilliyin problemləri müstəmləkə problemlərindən qat-qat çox olacaq. Bax, bizim səhifimiz bu oldu. Bayram gözləyirik hər şeydən. Mən məsələn, indi yadıma düşür sovet seçkiləri. Mənim atam Səməd Uruğlu, həmişə Quba Qusarlar onu verirdilər namizəd.
Oradan niyə?
Hə?
Oradan niyə?
partiyası?
Bilmirəm, o Mir Cəfər Bağırov əlbiyyirdi. Bəlkə öz vətəni idi, ona görə bilirdi ki, Səvəzoruxun belə deputat kimi. Yəni, onların, o vaxtın, o deputatların səlahiyyətinin onda biri bizdə yoxdur. Bizim deputatlarda yoxdur. Bax, o seçkilərdən qabaq Səməd Urğunun rəqibi olurdu Marşal Simeon Mikhailoviç Budyon. Seçkilərə bir həftə qalmış Marşal Budyonu müraciət edirdi Quba Qusar seçicilərinə ki, bəs o Moskvanı Bauman dairəsindən, rayonu dairəsindən razılıq verib namizədini geri götürür. Bax, belə bir demokratiya var idi, Səməd Urğun olurdu deputat. Və onun səlahiyyətləri onların o deputatların çoxdur.
Aydındır.
Həddindən artıq çox idi, indiki birdən. Mən 10 il deputat oldum, gördüm ki, deputat qarşısında da cəmaatın bilmədiyi çox böyük, çox böyük maniyələr var, dəri xəndəklər var. Yəni, açığın deyim, icra strukturları parlamentin üzərinə qoyulub.
Bax, mən çıxdınız mı o xəndəklərə qarşı, əngəllərə qarşı?
Hə?
Alındı mı? Heç bir cəhd elədiniz
mi? Yox, bilirsiniz nədir? Mən əsas bir şeyi başa düşdüm bizim parlamentdə və mən elə gəl ki, düz nəticəyə gəldim. İstəyir, bacardığım qədər ancaq seçicilərə kömək eləmək. Yalnız və yalnız seçicilərə kömək eləmək. Xəstəxana məsələsidir, iş məsələsidir, bax, belə, belə. Belə məsələlər və mən Qazaxın deputatı olsam da mən faktiki olaraq Qazaxların, Aqsaqalların da deputatı oldum. Yəni Bakıda, Sumqayıtda yaşayan Qazaxlardır mənə müraciət. Əlimdən gələni eləyirdim. Yəni mənə olan müraciətlərin nə deyim onda üçünü onda dördünü mən yerinə yetirdim. Amma elə məsələlər var ki, təəssüf ki, yerində yetirə bilmədim. Bəs sizin efir vasitəsilə buna görə Qazaq seçicilərindən üzr istəyirəm. Bağışlasınlar mən. Bax belə.
Təşəkkür edirəm Vaqif bəy. Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün və seçki təcrübənizi və seçilmiş adam təcrübənizi və deyək ki, seçmən və seçilən təcrübənizi bölüşdüyünüz üçün.
Bax, mənim çox səmimi danışdığı üçün artıq burada bəzi fikirlərə polemika diləmək olardı. Eləmədik. Ona görə ki, ən azı reallığı çox gözəldir idi. Real vəziyyəti çox etiraf elədi. Ən azı bu gözəl bir səmimiyyət idi və məncə Azərbaycanın Azərbaycan parlamentarizmin vəziyyətini çox yaxşı ifadə elədi. Bu onun içində olmuş adam kimi. Amma mən ümumilikdə isə biz başa düşməliyik ki, vəziyyəti dəyişmək üçün vəziyyəti dəyişmək üçün başqa yol tutmalıyıq. 5-6 nəfərin belə deyək ki, problemini həlləməklə seçicilərin. Ümumən ölkədəki vəziyyəti dəyişmirsən, amma vəziyyəti elə dəyişmək olar ki, o problemlər millət vəkilsiz falan həll olunsun, dövlət orqanları həll eləsin və yaxud ümumiyyətlə o problemlər olmasın. Ümumiyyətlə olmasın. Yəni biz bu neçə ki bu prosesi ciddi şəkildə dəyişməyə cəhd eləməyəcəksə və buna daha çox adam cəhd eləməyəcəksə bu vəziyyətdən çıxmayacaq və biz bu bataqlıqda əlləşəcəyik, yorulacağıq, həvəsdən düşəcəyik, Vaqif müəllim kimi sonra üzr istəyəcəyik. Amma vəziyyət dəyişməyəcək. Məncə bilirsiniz Azərbaycanın problemi daha çox adam problemidir. Mən daha çox adam deyərkən daha çox adam bu vəziyyətin köklü dəyişməsi üçün biraz belə deyək ki, o əngəllərə, xəndəklərə qarşı çıxmalıdır və getməlidir. O cür olmaz. Məncə o effekt deyil. Vaqif müəllimin səmmiyyəti də onu göstərdi ki, o yol deyil, sonda yenə də üzüstəməli oluruq, sonda yenə də həmin seçilən problemləri qalır və onların problemləri həlləmək mümkün deyil. Azərbaycana elə deputatlar yəni artıq lazımdır ki, elə parlament lazımdır ki, vəziyyəti kökündən dəyişsin, ictimai siyasi vəziyyəti dəyişsin, icra hakimiyyətinin qabağına çıxsın və onları dayandırsın, onların əməllərini, oğurluğunu üzünə deyə bilsin. Və belə deyək ki, əməlli başı hesabat istəsinlər, ictimai siyasi vəziyyəti o səviyyədə dəyişə bilsinlər ki, onların səsinə Azərbaycan xalqı səs versin. Axı onların səsi elə gəlmir ki, o qədər adam, belə deyək, çox deyirlər ki, onlar. Və belə deyək ki, onlara daha çox adam dəstək versin, seçicilərə dəstək versin. Biz köklü şəkildə Azərbaycanda vəziyyəti dəyişə bilək. İndi avtoritarizmdir, indi nə seçicini, nə millət vəkilini, nə heç kəsi. Belə cəmiyyətlərdə bir adam azad olur. Tam azad olan adam bir adam olur. Bu vaxtı ilə Hegelin dediyi sözdür. Qalan adamlar qismən azaddılar, belə deyək ki, və yaxud tam azad deyirlər. Və Azərbaycan da faktik olaraq, belə deyək, azad olmayan ölkələr sırasına düşüb. Qismən azad olan ölkədən azad olmayan ölkələr sırasına düşüb. Biz azadlıqdan qurtara biləcəyik. Biz kimisə xəstəxanaya aparmaqla xilas eləyə bilməyəcəyik. Bizi azadlıq xilas eləyəcək. O bizim hər bir problemi yeri yerinə azadlıq yol çəkəcək. Demokratiya gəlib xəstəxana problemini həll eləyəcək. Bu millət vəkilinin işi artıq o deyil. Yəni asfalt çəkmək falan. Elə bir köklü məsələ həll eləmək olar ki, o hər şeyi yeri bəyər eləsin. Və seçicilər özü iştirak eləsinlər prosesdə.
Bu balıqçı məsələsinə oxşur da təqribən ki, bəli. Millət vəkilinin işi balıq tutmaq üçün rahat şəraiti yaratmaqdır, yoxsa hər adama tutub bir balıq verməkdir.
Yox, hər adama bir balıq tutmaq ümumiyyətlə heç kim vermir. Ha, bu adamlar özü belə deyək balığı tutub o balığa sahib olmalıdırlar. Və hər bir adama siz deyən bərabər şərait yaradılan bir sistem olmalıdır. Hər bir adamın o problemdə o şəraitdə yaranan problemləri həll etmək üçün belə deyək, orada da konfliktlər ola bilər, orada da qanun poz. Onu həll etməyin belə yolu olmalıdır, ədalətli məhkəmə sistemi olmalıdır. Azərbaycan Avropa modelini mən həmişə deyirəm, Avropa modelini 100-100 gətirməsə, Azərbaycan kəndində heç folkloru, belə axsaqqallığı, mentalite heç nə qalmayacaq. Azərbaycan ora gedir ki, indi bəzilərinin güya qorxduğu Avropa modeli, Avropa dəyərlərini bu ölkəyə tam 100-100 gətirməsə, burada milli deyilən bir şey qalmayacaq. Burada deməli, heç necə milli ola bilər ki, azı qullar necə milli ola bilər, qullar nəyi dəyişə bilər ki, onların hüququ yoxdursa, onlar gəlib millət vəkilinə yalvarıb xəstəxanaya dərman aldırırlar sözlərinə. Bu cəmiyyət necə, oradan alim necə çıxa bilər, orada necə gözəl universitet qurmaq olar? Bu mümkün deyil, ona görə biz bunun davasını köklü çəkməliyik.
Amma eşitdiyimiz bugün budur ki, yəni həm söhbətimizdən eşitdik ki, hətta ziyalılar belə, ələ baxmayan seçici yetişdirilməsi üçün addım atmaq yəni hazır deyillər və yaxud
bu Azərbaycanda çox pis durum yaranıb, amma belə vəziyyətlərdə biz geriyə baxmalıyıq. Mirzə Fətəli Axundov yada salmalıyıq, Mirzə Cəlli yada salmalıyıq, Üzeyir bəy yada salmalıyıq. Yəni çağdaşlığı dərk eləyən bu ölkəyə gətirən adamlar var. Mən hər zaman məsələn Mirzə Fətəlidən başlayan bir çağdaşlıq var Azərbaycanda. Bu çağdaşlığı gətirən adamlar çox böyük cəsarət göstəriblər. Onlar hər şeyi lazımsa yenidən yazıblar. Ədəbiyyat lazımsa ədəbiyyatı qurublar. Biz qorxmamalıyıq ki, artıq məsələn kimi Vaqif Səmədoğlu tutaq ki, artıq bu işlə məşğul olmaq istəmir. Biz kimlərsə başqası, heç bəzən belə deyək ki, onlar da bu prosesə keçdi, ümid eləyək ki, qoşulacaq. Biz doğrudan da belə deyək, kimlərsə o ziyalılığı, o mücadiləni, o mübarizəni üzərinə götürməli, cəsarətlə getməliyik. Tək qalsaq belə deyək, qışqırıb haray çəkməliyik ki, bu vəziyyət dəyişməlidir. Bu məhvə gedən prosesdir. Biz buna layiq deyilik. Bu ölkənin insanı bu boyda neft zənginliyi ilə bilirsiniz, millət vəkilinə xəstəxana üçün müraciət eləyir. Bu ola bilməz, bu mümkün deyil ki, bunun gələcəyi yoxdur. Bu yolla heç kim, bilirsiniz, bir tarixdə nə vaxtsa xeyriyyəçiliklə, xeyrxahlıqla insanları, cəmiyyəti xilas eləmək ümidləri olubdur. Amma zaman göstərdi ki, xalqlar bundan imtina elədilər. Gördülər ki, bu yol yoxdur. Bu, deməli, yeni iqtisadi münasibətlər, yeni ictimai siyasi münasibətlər olan tamam yeni model Avropa demokratiyasını qurdular ki, kimsə kimsə xeyrxahlığına ehtiyacınla qurtulmasın. Birini kimsə bir xeyrxahın başqa yerdə başı qarışar və bir başqası burada ölə bilər axıvalda. Dərmansız qala bilər. Bu dəyişib dünyada baxışlar.
Telefon xəttində Flora Kərimovadır. Flora Kərimova müğənnidir və seçki ilə bağlı belə xüsusi bir statusu var. O seçki şikayəti Avropa məhkəməsində udmuş namizədlərdən biridir. Hər vaxtınız xeyir Flora xanım.
Həqiqətiniz xeyir, axşamınız xeyir.
Flora xanım, bazar günü seçkiyə gedəcəksinizmi?
Mütləq gedəcəm və mütləq də seçəcəm. Çünki bu cəmiyyətin problemlərinin bizim də hər birimizin fərdi olaraq çiynindədir. Özümüz dəyişməliyik ki, cəmiyyəti dəyişək. Çünki o cəmiyyəti körüyən hər birimiz olmuşuq. Kimi qorxusu ilə, kimi əyri sözü ilə, İndi Natiq sizlə danışırdı, sizin
Şahvələt Çobanoğludur.
Çox gözəl, xoş gördü onu.
Çox
dedi ki, məhkəmə sistemi dəyişməlidir. Mən çox əziyyət çəkdiyim o sistemi doğrudan da dəyişməyə bir lüzumu var. Bununla da yanaşı bütün insanı ancaq narahat eləyən, insanı bədbaxt eləyən, insanın həyatını tarmar eləyən, alt-üst eləyən çox bir şeyləri biz dəyişməliyik. Təbii ki, ancaq bir şey var ki, hər millət vəkili seçilməmişdən qabaq millətin qulu olur. Seçiləndən sonra millətin ağası kimi özünü aparır. Bax, Allah bunu bizi bu bəladan qutarsın. Və ancaq özümüz olaraq yox, onları da dəyişməyə qüdrətimiz olsun, qüvvətimiz olsun. Biz yalvarmamalıyıq. İndi bax, həm söhbətiniz deyən kimi yalvarmamalıyıq. Biz tələb eləməliyik və bunu biz öyrənməliyik. Təzədən tələb eləməyi öyrənməliyik ki, səni mən seçmişəm, sən mənə görə gəlmişsən bir xalq olaraq, hətta bir fərd olaraq gəlmişsən. Dünən sən mənə vəd verirdin, dünən sən mən girəndə içəri baş əyirdin, sən səni təbliğ edən insanları ayağıma göndərirdin, özün gəlirdin, bugün nə oldu, dəyişdin? Bunları biz həmi şuurumuzda dəyişməliyik, həmi devranışımızda dəyişməliyik, həmi də iradəmizdə dəyişsək, cəmiyyət, təbii ki, cəmiyyət düzələcək. İş ki, qaldı demokratiya. Valla bizdə demokratiya elə hərdən birdən hərcüməciliklə, ya da öz başınalıqla, kimi söyməklə, kimi təqdir eləməklə çaşdırırlar. Bax, o demokratiyanı mən istəməzdim. Hər halda demokratiyada bizim düşüncəmizə uyğun olmalıdır. Böyük kiçik yeri bilmək bir demokratiyası olmalıdır. Hörmət eləmək demokratiyası olmalıdır. O da bəlkə də indi yoxsa, bax, yox, bu yaxınlarda yox, nə vaxtsa bizim cəmiyyətdə də mütləq bir qanun kimi olacaq. Allah qoysa, ümidimi itirmirəm.
Aydındır. Və Flora xanım, tanıyırsınız mı namizədləri? Yəni hansı dairədə namizəd? Hansı dairədə seçicisiniz?
Nəsimidənəm. Nəsimidə, Nəsimi rayonunda qeydiyyatdayam. Ancaq qızımın evində yaşayıram indi. Təbii ki, tanıyıram, adlarını çəkməyəcəm, kimə səs verdiyimi deməyəcəm. Bu demək də lazım deyil, elə qanunla da olmaz bunu. Ürəyimin səsini eşidəcəm, sonra əməllərini gözümün qabağına gətirəcəm. İndiyə qədər bəziləri Milli Məclisdə indi də vardılar. Necə aparıblar özü, nə eləyiblər, kimləri söz verir, sözündən qaçır, kimləri bunların hər şeyi götür eləmək lazımdır. Və yenə də təkrar edirəm, biz tələb eləməyi öyrənməliyik. Biz qul bir massa kimi də qul təfəkküründən özümüzü azad eləməliyik. Hər şeydən qorxuruq biz, hər şeydən qorxuruq. Ay aman, bu sözü deyərəm, bu həqiqəti deyərəm, üzümə gələr, ya harasa zəng edər, işimi lap pis eləyər, gedim yalvarım, tələb eləməyim. Bu saat bu yoldan biz çəkilməliyik. Və öz sayı pravada, öz
hüquqlarımızı
mütləq bilməliyik. Aynen. Və qorxmadan hüquqlarımızı biz müdafiə eləməliyik.
Təşəkkür edirik Flora Kərimova idi.
Sizləri uğurlar olsun deyirəm, uğurlar məmləkətimizə uğurlar olsun. Nə qədər ayıq sayıq olsaq, bir-birə də vətənimizə xeyir olar.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Flora Kərimova idi telefon xəttində və o özünün seçici və və seçilən və seçmən təcrübəsindən danışırdı bizə. Və
Xəzəxan, bir məsələ, yəni bu gün seçki günüdür, xüsusi bilirsiniz, bəzən biz deyirik, necə eləyək vəziyyətdən çıxaq, bunun çıxış yolu varmı? Mənim yadıma həmişə atamın yaşlı vaxtında mənə söylədiyi bir fikir, yəni düşür, o deyir ki, heç bir evi qurmaq deməli asan deyil. Bax, bir ev ölkəni qurmaq da asan deyil. bir evi qurmaq qədər çox çətindir. Biz bunu adamlar öz təcrübəsində bir evi quranda görürlər ki, bu ölkəni qurmaq üçün hərə indi elədiyindən bir az fədakar olsa, bir az dürüst olsa, mən çox demirəm belə bir canını təhlükə atacaq qədər bir az da mən necə eləyim ki, bir az artıq fədakarlıq eləyim. Və bu gün mənim halımdan indi artıq ictimai bu ölkənin taleyinin dəyişməsi üçün, bu ölkədə vəziyyətin dəyişməsi necə bir fədakarlıq eləyə bilərəm? Bir azca artıq bir özünün müəyyənləşdirdiyi, vicdanınla müəyyənləşdirdiyi bir dozadan artıq fədakarlıq eləsə, artıq əziyyət çəksə, zəhmət çəksə, ölkə yetərincə dəyişməyə meyllənər. Bax təsəvvür eləyin ki, hər kəs bir gün axşam oturub deyir, "Yox, mən gedəcəyəm, hamı. Mən gedəcəyəm, hökmən səs verəcəyəm, istədiyim adamı seçəcəyəm." Seçicilər səhər axşamdan gəlirlər və sadəcə seçkiyə gəlib, evindən çıxıb gəlib, seçki qutusuna bir nəsə atmaqla vəziyyəti xeyli dəyişdirə bilirlər. Azərbaycanda tamam bizim gözləmədiyimiz situasiya ortaya çıxır. Bax, Azərbaycanda problem odur ki, daha çox adam, mən həmişə deyirəm ki, bu bir məsələ, daha çox adam işləməlidir, daha çox adam zəhmət çəkməlidir. Bəzilərinin hətta fədakarlığı qurban getməyə belə bəzən həll eləmir. İndi yeni dünya, çağdaş dünyanın tələbləri çoxluğun, daha çox adamın iştirakını tələb eləyir məsələlərin köklü dəyişməsi üçün. Amma bu heç də onun üçün o demək deyil ki, adamlar çıxıb özlərini həlak eləməlidirlər, repressiya maşınının belə qabağına verməlidirlər. Aydındır, bu Əliyevlər rejimi çox pis yerə aparır Azərbaycanı. Onu dayandırmaq, onu ən yumşaq addımlarla belə dayandırmaq olar, amma o daha çox adam iştirak eləsə. Başqaları axı həyatlarını risk atırlar. Bugün İmla Fətullayev üzərində, jurnalist İmla Fətullayev üzərində 5-ci həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Gənc bloggerlər, Avropada oxuyub yüksək təhsil alan, bir neçə dil bilən, istənilən yerdə işləmək imkanı olan, çox maaşlı, belə yüksək maaş alan, şirkətlərdə yüksək maaş alan bu gənclər nəyisə risk eləyiblərsə və özlərini riskə atıblarsa, bu adamlar sadə hərəkətləri niyə eləməməlidirlər? Biz adamlara deməyi bu namus məsələsidir. Öz övladlarınızı istəmirsinizmi? Öz övladlarınızın taleyini həll eləmək istəmirsinizmi? Yəni, bu, axı, bilirsiniz, bu cəmiyyət hara gedəcək? Bu cəmiyyətdə fahişənin də qabağını yığmaq olmayacaq, əxlaqsızlığın da qabağını yığmaq olmayacaq. Seçicilər həm də budur. Bəli, bu sözlər bəlkə də bugünün sözləridir, amma seçki həm də budur. Çıxırsan, sözünü deyirsən, tapırsan, o birisi günü tələb eləyirsən. Axı, seçən adam tələb eləyə bilir. Seçən adam tələb eləyə bilir. Seçilən adam seçiciyə hörmət eləyir. O seçilməyənin vecinə deyil, ya o pulunu verib, ya siyahına seçilib. O səni saymayacaq. Bax, biz bu proses üçün azacıq bir fədakarlıq, bax, adamlar çıxsın azacıq fədakarlıq eləsinlər. Bir gündür, bir saat vaxt sərf olunur. Çıxsınlar, müşahidə eləsinlər, bloggerlər çəksinlər. Bu çox vacib daxı bir ölkə üçün. Başqa ölkədə yaşamaq istəmək, bizim də haqqımız var. Biz niyə həsətlə başqa adamların ölkələrinə baxmalıyıq və qaçıb getmək istəməliyik? Hara qaçıb gedirsiniz?
Aydındır. Çoxlu sual var yeri gəlmişkən. Əzizə yazır ki, Şəfət bəy, inanın debatlar heç bir maraq oyatmır. Sadəcə insanların fikri kifayət qədər dünya görüşünə malik insanların özlərini gülünc vəziyyətə qoymalarını müşahidə etməkdir. Mən dünən dedim, yenə demək istəyirəm fikrimcə. Siyasəti də şouya, mən bayaq dedim, yenə də demək istəyirəm fikrimcə, siyasəti də şouya çevirirlər ki, kimsə düşünməsin. Şou olan yerdə isə mütləq biznes var. Şahvələt bəy, bəs bu görünməyən biznesdən yararlanan kim olacaq yazır Əzizə və daha bir sual göndərib yenə də oxunma saldı.
Əziz xanıma demək istəyirik ki, Əzizə xanım, bilin ki, ölkəni ümumiyyətlə bir biznes strukturuna çevirən bir hakimiyyət var. Özlərinin şəxsi, belə deyək, sexi kimi, fabrik kimi baxan bir hakimiyyət var. Onlar bu prosesi istədiyi kimi, belə deyək, idarə eləmək istəyirlər, qazançlarını artırmaq istəyirlər. Amma yenə də fəallıq eləmək lazımdır, seçkiyə gəlmək lazımdır, gündəlik həyatda direniş göstərmək lazımdır. Biz sıralarımızı artırsaq, saylarımız çoxalsa, bizimlə hesablaşmağa məcbur olacaqlar.
Amma yeri gəlmişkən, hakim partiyada deyir ki, onlar ölkədə iqtisadi inkişafa nail olurlar, onlar ölkədə və sadəcə bəziləri bunu görməkdən imtina eləyirlər.
Bu iqtisadi inkişaf əslində onların belə deyək ki, saxta rəqəmləri idi, ümidləri idi, yalançı təbliğatı idi, nağılı idi. Bax, təsəvvür eləyin ki, uzun illər idi, deyirdilər ki, biz ümumi daxili məhsulun artım sürətinə görə biz dünyada birinciyik. İndi Azərbaycan heç Qafqazda da birinci deyil. Əslində heç o maraqlı göstərici də deyil. O zəif ölkələrdə çox olur. Çünki zəif ölkədə bir ciddi zavod tikirsən, birdən-birə o sürət qalxır. O nisbət məsələsidir. Yəni o artıq ümumi daxili məhsulun adam başına düşən gəlirin artımı deyildi. Biz bir çox göstəricilərdə çox pis vəziyyətdəyik. Neftin hesabına bəzi görüntülərə aldanmaq olmaz. Uşaq ölümünə görə, belə deyək ki, müəyyən xəstəliklərin səviyyəsinə görə bir çox problemlər çox aşağı vəziyyətdəyik. Biz tələbələrin aldığı təqaüdə baxın, universitetlərin durumuna baxın. Gidin müəllimlər, Azərbaycanda inkişaf varsa, müəllim niyə? Müəllim günündə bizim uşaqlarımızdan pul alır.
Aydındır.
Bu belə inkişaf olursa, o nəyə inkişaf olur?
Tahir yazır ki, Azərbaycana Avropa modeli gəlməsə də Efiopiya modeli gələcək. Fuad Əliyev isə yazır ki, Salam Azadlıq, Şahvələt bəy, sizcə ölkə başçımız niyə diktatura yolunu seçir? O ki, oxumuş, savadlı insandır, niyə ölkə başçımız demokratiyanı üstün tutmur? Cəmiyyətin fəallaşmağını, siyasətləşməyini istəmir. Sizcə səbəb nədir? Bu arada sizə uğurlar diləyirəm. Amma İlham Əliyev demir ki, o demokratiyanı seçmir. O deyir ki,
sözdə deyir ki, demokratiyanı biz qərb yolundayıq, demokratiya yolundayıq, biz çağdaşlığın tərəfindəyik, amma real siyasətdə bu deyil, real siyasətdə mən Azərbaycanda hətta feodalizmi görürəm. Azərbaycanda diktaturanın da belə çox öz başına, belə yaratmaz bir növü var, belə idarə olunmaz bir forması var. Burada heç bilirsiniz, çox qəribə bir ictimai bir durum yaranıb. Bəli, istəmirlər, çünki neft pulları rahatlıq gətirib onlara. Onlar elə bilirlər ki, bu pullarla özləri, hətta istəyir deyir də İlham Əliyev, bizim pul pulumuz çoxdur. Bizim pulumuz çoxdur, amma hamının pulu çox deyil ki. Yəni o pullar, axı bir ölkə həm də təkcə pulu olmaqla deyil. İnsanlar hər şeyi gündəlik həyatında qazanmalıdırlar. Neftdən gəlməli deyil. Bu mənada yəni istəmirlər. Biz də başa düşməliyik ki, istəmirlər və biz istəməliyik axı. Məsələ ondadır, biz istəməliyik bu.
Amma bəlkə elə ona görə istəmirlər ki, biz yəni adi vətəndaş istədiyini göstərmir.
Yox, biz istəmişik. Bizim xalq tarixə baxsaq, bəli, elə ola bilər ki, tarixdə mən razıyam ki, xalqlar hələ hazır olmaya da bilər. Amma sübut eləyir ki, dünyada belə deyək ki, müxtəlif dövrlər, müxtəlif xalqların həyatı göstərir ki,
yəni, amma Koreyanı misal çəkdilər. Yəni deyək ki, ölkə başçısının yerinə o gəzir ölkəni, hər yerdə onu gülər üzlü, mehriban insanlar qarşılayırlar çiçəklərlə. Və s. deyirlər ki, çox sağ olun ki, siz bütün bu şəraiti yaradırsınız mənə. Yəni,
bəs onda jurnalistlər niyə həbs olunur? Bəs onda niyə gənclər həbs olunur? Çox gözəl bilirlər ki, bilirsiniz, heç də gülər, o adamlar öyrədilmiş adamlardır, o təşkil olunmuş adamlardır. Başa düşürlər. Halbuki özdə mən hətta ona əminəm ki, başa düşürlər ki, bu ölkəni başqa yolla da imkanları var aparsınlar. Və o doğrudan da insanlar bunların üzünə səmimi gülsünlər. Onu da hətta dərk eləyirlər. Amma görür maraqları imkan vermir bu adamlara. Maraqları imkan vermir ki, ondan əl çəksinlər. Və ümumiyyətlə də ki, diktatura rejimi ən asan idarə üsuludur. O heç də çətin idarə üsulu deyil. Başından qapazlayıb hamını yerində oturub asan idarə eləyirsən. Demokratiya biraz çətindir, debata girməlisən, udmalısan, səs toplamalısan, xalqın rəyini qazanmalısan, onun üçün işləməlisən, uğursuz proyektlərinin altından qaçıb daha uğurlusundan qaçmalısan. Bu biraz çətin üsuldur.
Salyandan doktor Nizami yazır ki, bu seçkilər saxtalaşdırılmasa Azərbaycan doğrudan da analığı olmayan ölkə olacaq. Xədicə xanım, bizim xalqa bu da azdır. 1000 nəfərlik zümrə 9 milyona toy tutursa daha betər günlərimiz var. Şəmkirdən Xan imzalı dinləyici yazır bunu. Rövşən Cəfərov yazır, salam Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Mənim imkanım yoxdur. Olsaydı 100% azadlıq blokuna səs verərdim. Amma yoxdur bu seçkilərdə azadlıq bloku.
Yəqin ki, o xalq cəbhəsi müstəvat bloku nəzərdə tutulur. Çünki
bilmirəm, hər halda azadlıq blokuna daxil olan partiyalar indi iki müxtəlif blokda cəmləşiblər. Axıcıbı müstəvat və insan naminə blokunda cəmləşiblər. Hər halda bilmirəm hansını nəzərdə tutur. İndiki namizədlər çoxu savadsız insanlardır. Çünki Azərbaycanda rüşvət baş alıb gedir. Şəxsən mən sürücülük vəsiqəsini itirdim. İkinci dəfə almaq üçün məndən 700 manat aldılar, yazır bizim Rövşən Cəfərov adlı dinləyicimiz. Naümid imzalı başqa bir dinləyici yazır ki, Şahvələt bəy, sizi təbrik edirəm. Artıq sizin məqalələrinizdən Lider telekanalında sitatlar gətirirlər. Qaldı ki, seçkiyə getməyimə Masallı rayonunda soyadını bilmədiyim adı Nəriman olduğunu namizədin artıq seçildiyi haqda əhalidə əminlik var. İndi siz deyin, gedim ya getməyim.
Siz o Lider televiziyasında məndən statlar gətirmək deyəndə o əslində o təhqiramiz belə deyək ki, süjetlər hazırlamaq üçün istifadə olunub. Seçicilərə elə gəlməsin və bizim dinləyicilərə elə gəlməsin ki, lider məni təqdir eləyir və o mənada statlar gətirir. Və biz hesab edirik ki, bu belə deyək, bizim apardığımız ictimai işin nəticəsi olaraq normaldır. Biz bu debatlardan qaçmayacağıq. Biz insanların bundan da çəkinməyəcəyi, insanların haqlarını müdafiə edərkən, həqiqəti yazarkən də bu da bizi qorxutmaz. Və bunlar zaman-zaman olur və ayrıca da lider televiziyasının son vaxtlar göstərdiyi əxlaqsız süjetlər, əxlaqsız şərhlər bütün cəmiyyət tərəfindən qınanılmalıdır. Onlar həm də bir cinayət əməlidir. Çünki qeyri-qanuni çəkilmiş belə deyək ki, kadrları göstərmək olmaz, o qanunla qadağan olunub. Heç bir razılıq olmadan, məhkəmə qərarı olmadan pornoqrafiya göstərmək olmaz. İnsanlara təhqiramiz sözləri, şəxsiyyətinə aid təhqiramiz sözləri demək olmaz. Biz hesab edirik ki, orada işləyən adamlar bunu üzləri xoş niyə, belə deyək, öz xoşları ilə demirlər bunu. Məcbur olurlar orada işləyən jurnalistlər. Və biz də istəyirik elə bir şərait, cəmiyyət, elə bir cəmiyyət quraq ki, açığı onlar da məcburən o mətnləri oxumasınlar, buna getməyə məcbur olmasınlar. Biz hamımız belə deyək ki, azad cəmiyyətdə. Məncə biz liderçilərin də haqları uğrunda mübarizə aparırıq və aparacağıq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Şahfəlat Çobanoğlu idi. Jurnalist Şahfəlat Çobanoğlu idi qonağımız və biz bir neçə tanınmış insanın seçki gününə planları barədə öyrəndik bu bir saat ərzində. Növbəti saat ərzində biz seçki pozuntuları barədə danışacağıq. Anar Məmmədli qonağımız olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.